Balance, magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Hezký dobrý den, na Radio Wave vám přeje Petr Bouška, posloucháte další vydání magazínu Balance, který navštívil vám jistě známý Tomáš Zuda, psycholog a psychoterapeut. Dobrý den, Tomáši.
Dobrý den.
My se budeme spolu, jak už je pravidlem, setkávat v následujících dvou epizodách. Dnešní téma je řízení aut. A já, když jsem sestavoval otázky pro vás, tak mě napadlo, že můj první psychoterapeut hovořil o autě jako o ocelové vagíně, protože se tam cítíme bezpečně a proto se můžeme taky chovat všelijak. Souhlasil byste s tím, nebo co to ve vás vyvolá?
Tahle metafora je taková hodně hlasitá. Já nevím, jestli bych přímo souhlasil nutně v každém případě s tou metaforou. Myslím, v případě každého z nás, každý máme to auto trošičku jinak postavené v životě, ale že to vytváří speciální prostředí, ve kterém se cítíme jinak, než se cítíme jinak a vztahujeme se k ostatním trochu jinak, to je pravda, s tím rozhodně souhlasím.
Kdybych to zmírnil, tak se zeptám, jestli zesiluje nebo může zesilovat řízení auta nějaké rysy naší osobnosti.
To je hrozně zajímavá otázka. Já bych řekl, že rozhodně může některé zesilovat a ten výběr těch rysů se zase jako u každého z nás liší. Já když jsem se od vás dozvěděl, že budeme mluvit tady o tom tématu, tak mě to hrozně potěšilo, protože já ho velmi často používám jako metaforu při práci s klienty pro to, jak mluvit a jak pozorovat emoce, protože pozorovat emoce v běžném životě není tak snadné, ale často právě v tom autě, právě protože je to taková laboratoř, ve které jsme trošku v jiné situaci, než jsme normálně, tak vlastně tam ty emoce je často pozorovat snadnější než jinde a vyvstávají trošku výrazněji, protože když už člověk jako třeba nadává v autě, tak si je toho většinou vědom, jo? Zatímco v běžné komunikaci často lidi ani nevědí, že nadávají. Takže z tohohle pohledu to auto je opravdu jako výjimečná situace a některé rysy naší osobnosti se tam určitě projevují víc než třeba někde jinde. Dokonce u některých lidí se tam projevují rysy, které se nikde jinde neprojevují, jako je třeba agresivita.
A proč to právě může být, zejména s tou agresivitou? Já se vrátím k té první otázce a k tomu bezpečí, protože mi přijde, že jsme tam zamčení, některá auta se dokonce zamykají po rozjetí sama, máme kolem sebe tu masu toho plechu a tu konstrukci, takže to vytváří ten pocit toho bezpečí, kde právě možná i ty emoce můžeme ventilovat a do toho pod otázka vstupuje ještě nějaká ta kompetitivnost, ať už to, že někteří lidé závodí, anebo zkrátka to, že tam je jasný systém chování, že je ta dopravní vyhláška a když někdo poruší, tak vy vlastně můžete naprosto legitimně ventilovat. Třeba ten vztek, je to bezpečné, protože s největší pravděpodobností ten druhý to ani neuslyší často.
Vy jste začal tím pocitem bezpečí. Já si nejsem úplně jistý, jestli je to hlavně ten pocit bezpečí, anebo jestli to hlavní není někdy ten pocit izolovanosti. Nebo možná ani ne pocit, ale fakt izolovanosti, protože my v tom autě sice máme na všechny výhled, ale vlastně na rozdíl od běžné komunikace nedostáváme tak bohatou škálu těch informací od ostatních, často i na podvědomé úrovni, takže děláme daleko víc to, co děláme vždycky, ale v tom autě je to výraznější. Vytváříme si nějakou představu, nějaký obraz, nějaký příběh o tom, co ten druhý tím svým chováním vlastně jako vyjadřuje. A protože vidíme jenom málo, vidíme jenom jako kam jede, jak rychle jede, pokud se nedíváme teda do kabiny, tam často vidíme i další věci, ale tak na základě těchto z těch pár informací si vytváříme nějaký obraz, který ale daleko víc mluví o nás v tu chvíli, než o tom druhém. A na základě toho se potom k těm druhým chováme. Takže to je ta otázka, co to auto vlastně jako vytváří, v čem je ten rozdíl. Co se týče té agresivity, já myslím, že částečně to, co to auto s námi dělá, a ne teda to auto jako takové, ale to řízení, protože mluvíme samozřejmě o emocích za volantem, nikoliv u spolujezdců, jo, to je zase ještě jako jiná kapitola. Ale za tím volantem, ono to řízení zabere nějakou část naší pozornosti. A ještě často také nějakou další část naší pozornosti věnujeme něčemu dalšímu. Třeba posloucháme rádio, v horším případě bohužel velmi rozšířeně, jak se koukáme do telefonu. A já jsem předevčírem viděl někoho, jak jede přes půl čáry, tak jsem se díval do kabiny, když jsem ho potom opatrně přilížděl. On si tam rozkládal nějaký papíry na volant, jo? Studoval, já nevím, jestli to byla mapa nebo co. Takže jako dějou se tam různé věci. A ty zabírají naši pozornost. Takže vlastně daleko víc než v běžném životě funguje takovéto rozpůlení naší pozornosti na to, co vnímáme vědomě a na tu část podvědomou. A to si myslím, že je velmi často ten důvod, proč se projevují věci, které se normálně neprojevují, protože prostě to nevědomí a podvědomí má nějak jako najednou větší prostor pro to dělat, ovlivňovat to naše chování, dělat ty emoce. A to se pak jako někdy člověk i sám diví, že, co to s ním dělá.
Říkám si, jestli přece jenom na vyjadřování toho vzteku té agresivity během řízení nemůže být něco pozitivního. A teď je to pro mě velmi citlivá otázka, protože přece jenom to auto můžeme pojímat jako zbraň a můžou se vytvářet nebezpečné situace, včetně toho, že někomu ohrozíme zdraví nebo dokonce i život. Ale pokud s tím někdo nepracuje, s tím vztekem a není s tím v kontaktu, tak jestli to není lepší, že se to stane aspoň v tom autě nějakým způsobem, než když to potom třeba v hypotetickém případě odnese okolí.
Zní to hezky a tak jako terapeuticky, ale já si teda myslím, že ne. Protože spíš si myslím, že ten efekt je násobující se. Že totiž, když se člověk rozčiluje v práci, pak se rozčiluje v autě, tak je pravděpodobnější, že přijde domů a bude tu náladu přenášet tam a bude rozčílenější. Takže myslím si, že v tomhle tomto příliš terapeutické není. Samozřejmě, že někdy to ventilování vzteku je dobrý způsob, jak se tím nenechat úplně ovládnout na delší dobu. To by byla potom jako další diskuze, jestli to ventilování opravdu dlouhodobě pomáhá nebo spíš jako pomáhá udržovat tu emoci. Ale myslím si, že obecně to, když se člověk vzteká v autě, nepomáhá.
Můžeme ještě zůstat třeba v té oblasti psychoterapie a říkám si, jestli nelze přemýšlet o řízení auta o nějakém systému kontroly. Znám několik lidí a sám vlastně, když nad tím přemýšlím, tak jsem taky v minulosti někdy se, že mě to těší to řízení a jel jsem se prostě projet, že přece jenom je to nějaký typ ventilu, asi ne úplně ekologický a ekonomický, ale děje se to. Máme prostě něco pod kontrolou, zvlášť když člověk řídí hodně a má to v té svalové paměti, tak ho to vlastně vůbec nějak nezaměstnává, že se na to nemusí soustředit a děje se to samo.
No to je zajímavé. Já myslím, že by bylo taky možné to přepsychologizovat tohle z toho, ale že na takové té základní úrovni se taky klidně dá říct, že prostě to člověka baví. Řízení může být prostě zábavná činnost a ono také záleží na tom, jak moc člověk jezdí, že od nějaké úrovně pak to přestává být zábavná činnost, ale prostě jíst si dobře zajet. Znám pár bohatší lidí, kteří prostě mají jednak auto jedno jako dopravní prostředek a pak mají druhé auto nějaké sportovnější, kterým si prostě jedou někam zajezdit. Jo. A z tohohle pohledu bych na tom neviděl nic špatného. Mě vždycky trošku zaráželo to spojení automobilismu a sportu. Jo. Ten motosport, já jsem si říkal, co je na tom za sport, jo, protože jsem spíš z těch klasičtějších sportů. Ale fakt je, že když člověk jede jako rychle a na doraz, tak tam je nějaký výdej, že jo, je to soutěživé. Ne, že bychom to měli dělat všichni na silnicích. Jo. To je samozřejmě ta hranice toho, jak si jet zajet na silnicích a toho motosportu, ta by se měla dobře hlídat, protože bohužel vidíme, že někteří naši spoluobčané tuhle tu hranici stírají a potkáváme na silnicích lidi, kteří jsou v motosportu a ohrožuje to všechny okolo, no bohužel. Nicméně si myslím, že taková ta radost z jízdy a užít si to, že jedu, si myslím, že je naprosto na místě a není na tom nic špatného.
Jsem moc rád, jak jste to pojmenoval, zejména tu soutěživost a vlastně ta radost tam může být. A proč ne, když lidé někam jedou a zároveň si to užijí, tak si řekl bych, že pro jejich život, pro jejich duševní zdraví je to lepší. Ale setkáváme se na silnicích i právě s tou soutěživostí, s tím závoděním v tom ohrožujícím slova smyslu. A taky si myslím, že to je někdy soubor o nějakou vnitřní hodnotu. A že auta do značné míry můžou fungovat tak jako statusový symbol. Že mě ani tak nebaví, nebo může mě bavit i to řízení, ale to, jaké mám auto, jak je silné, jakou mám barvu, jak je velké, jakou má značku, tak můžu tím i signalizovat něco navenek.
Určitě u mnohých lidí tohle z toho roli hraje. Ještě na té soutěživosti je zajímavé to, že v tom autě často může soutěžit jenom jeden z těch dvou, že ten druhý o něm ani nemusí vůbec vědět. A ten jeden si právě projkuje do toho druhého svoji představu o tom, že soutěžíme, ale přitom ve skutečnosti teda soutěží jenom ten jeden sám. A určitě je to tak, že to auto, ve kterém jedu, ovlivňuje způsob, jak jedu, a že také to auto, které si lidé vybírají, ovlivňuje potom to, anebo souvisí s tím, jak potom v tom autě jezdí. Neznamená to nutně, že všichni, kteří mají silná auta, budou jezdit rychle a případně bezohledně. Ono to tak jeden čas vypadalo, mi přijde, že jako v těch 90. letech to bylo výrazné, že jako když jelo něco opravdu bezohledně, takže to byl nějaký velký bavorák nebo Mercedes. Dneska už to tolik není, i když opravdě mě spíš přijde, že se to teďka projevuje na tom, kde kdo je ochoten a má tu drzost zastavit. Jo? Že jako často vidím právě ta velká drahá auta, jak zastaví někde ve prostředku chodníku, kde já bych teda ze svojí úzkostlivostí ani trošku neměl tendenci se zastavit. Oni se tam klidně dají. Takže ten výběr auta a ten postoj k ostatním nějakým způsobem často souvisí, ale ono se to zase nedá zpětně samozřejmě použít pro diagnostiku, jo? Protože když někdo přijede ve velkém, krásném, silném autě, jak to vůbec neznamená, že to je podle nějakého kliše arrogantní jedinec. Jo? To vůbec neplatí. Nicméně to závodění je veliké téma a no na to, abyste mohli závodit. Většina lidí potřebuje lepší auto. Jsou i takový, který závodějí ve starých škodovkách. To je pak samozřejmě o to nebezpečnější. No. Vlastně, když teďka o tom mluvím, tak mě napadá, že dost často vidím taková ta hodně malá auta, jak jezdí hodně rychle, jak mě předjíždí někdo v takovém tom téměř dvoumístném autě, a to mě vždycky trochu děsí. Spíš za ně, protože si myslím, že to je nebezpečnější hlavně pro ně, ale stejně.
Jste načrtl téma těch stereotypů a říkám si, že i toho si můžeme všimnout právě, když někdo špatně zaparkuje třeba na tom chodníku, tak si o něm budeme myslet asi něco jiného právě, když to bude nějaké to statusové auto, velké, snadné, drahé, anebo když to bude nějaké obyčejné. Že tam si u jednoho si řekneme, že je teda arrogantní něco, a u druhého mě napadne třeba, že ten člověk opravdu spěchal. Ale chtěl bych, abyste, jestli vás něco napadá, že to může zesilovat řízení a vůbec automobilismus i jiné stereotypy, třeba mužsko-ženské, že třeba chyby a špatné řízení přece jenom stereotypně přičítáme, nebo v tom obecném diskurzu jsou častěji přičítány ženám. Nicméně, když se podíváte na statistiky dopravních nehod, tak ty vážné a smrtelné, tak v nich ženy figurují méně.
Jednoznačně ty stereotypy existují. Skoro bych řekl, že možná tenhle ten mužsko-ženský stereotyp je míň významný nebo výrazný dneska, než byl dřív. Ale pak jsou tady další, že jo, stereotyp pána v klobouku jako víkendového jezdce, že jo. Ano, částečně některé z nich vycházejí ze zkušeností, takže ono to taky není tak, že by, když je to stereotyp, tak to nutně nemusí odpovídat statistice. Jo. Samozřejmě v těch konkrétních případech to může být jinak. Jsou i ženy velmi zkušené a závodnice a řidičky, že jo, které jezdí správně a rychle. A máte pravdu, že statisticky ženy mají více, teda mají méně těch závažných nehod, přestože mají více těch malých nehod. To je taky pravda. Zajímavé na tom taky je, že kdo bude tenhle ten stereotyp používat. Že i ve chvíli, kdy používáme tenhle ten stereotyp, tak to vlastně daleko víc říká o nás. Protože často třeba s tím hodnocením, kdo jede před náma, souvisí to, jak rychle my bychom rádi jeli. Protože my, když vlastně sedáme do toho auta, tak máme tu náladu, kterou v tu chvíli máme, máme tu svoji řidičskou zkušenost a ty schopnosti a máme nějaký cíl. A to, jak se chováme k těm ostatním, všechny tyhle ty věci ovlivňují. A to hodnocení těch ostatních samozřejmě záleží na tom, jinak budu ty druhé hodnotit ve chvíli, kdy opravdu spěchám, a což by se samozřejmě v lepším případě nemělo promítat do toho, jak řídím. Ale to je těžké tohle z toho odstínit a chovat se k těm druhým i vevnitř, jo? Vztahovat se k těm druhým vždycky stejně. Takže ty stereotypy určitě přeháníme často, ale na druhou stranu něco říkají o tom, jaká ta zkušenost je.
To je zajímavá myšlenka, možná je to taková drobnost, ale že vlastně to, jak se vztahujeme k auto a k řízení, můžeme potom přenášet a brát to jako zrcadlo toho, jak fungujeme v některých oblastech ve svém životě. To znamená, jak jsem schopen třeba si věci naplánovat a potýkat se s překážkami těmi prostými běžnými. To znamená, že ti lidé mi vlastně nebrání k tomu, abych se někam dostal ve většině případů, ale už jenom, že to tam jsou a já spěchám, tak si můžu položit otázku, jak to mám třeba v jiných oblastech života s tím samým. Dokážu si naplánovat nějaké svoje cíle a dojít k ním zdravým tempem a...
A co to se mnou dělá, když pak někdo mi stojí v cestě? Určitě, a tohle by se vracelo zpátky k vaší otázce, nakolik to řízení auta podtrhává, vyzdvihuje nějaké naše osobnostní rysy. Jo, to je toho příklad. Určitě ano. A nejenom ty rysy, ale právě to, co jsem říkal o těch náladách, to je taky jako důležité. Že já si myslím, že by bylo užitečné, kdybychom se učili všichni, když nasedáme do auta, přeladit se, zkontrolovat si svoji náladu a pokud možno se jí nenechat ovlivňovat. A není to vůbec snadné, já na sobě sám sleduju, jak v období, kdy mám toho hodně a je to, cítím toho stresu víc, jak řídím jinak a samozřejmě, že se snažím, když si to uvědomím, tak toho hnedka nechat. Ale řídím rychlejc a mám tendenci trošičku víc riskovat, než když jsem po nějakém klidnějším období.
Prý k tomu přispívá i hudba. Na základě toho, jakou hudbu lidé poslouchají, tak to ovlivňuje také jejich styl řízení. To jsem chtěl doplnit.
Určitě hudba je, to je samostatné veliké téma, jak hudba ovlivňuje naše prožívání a jak se cítíme a bohužel teda, jak z některých aut slyšíme i přes dvě skla, že jo, tak si někteří lidé vybírají hudbu, která zjevně neuklidňuje teda. A je pravda, že vybrat si uklidňující hudbu je jeden z dobrých způsobů, jak se přelaďovat a jak si právě pomoct k tomu, aby jsme řídili bezpečněji. Já jsem slyšel o jedné svojí klientky, která je velmi úspěšnou podnikatelkou, takové pravidlo, že neexistuje žádná schůzka, na kterou bych nemohla přijet pozdě. A to mi přijde jako velmi moudrá věta, kterou stojí za to si připomínat, že opravdu jako v tom řízení a v tom ježdění je vždycky na prvním místě ta bezpečnost, protože ať už mám jakýkoliv cíl toho, kam jedu, tak vždycky to je hlavně o tom, abych tam dojel. A tohle to si připomínat mi přijde, že by mohlo trošku vylepšit to, jak to na našich silnicích vypadá.
To je hezká myšlenka, mě hlavou jelo, jak to bývalo, nebo když jsem vysílal živě na rádiu, jak právě to člověka donutilo skutečně plánovat a nechat si rezervu, protože přijít pozdě na schůzku je samozřejmě málo, kdy se stane něco závažného, ale přijít pozdě na živé vysílání, to je takový blbý. Ale
přijít tam ale s utrženou nohou, samozřejmě
je horší, něco jiného. Přesně tak, proto jsem rád za tu vaši odpověď. Ale jak jste zmínil tu hudbu a třeba ten spěch, chtěl bych se vás zeptat na to, jestli máte, nebo se vnímáte nějaká specifika toho, když řídí mladí lidé, že mi přijde, že jak tam ta osobnost není ještě třeba tak strukturovaná, tak hotová a bojují třeba v tom světě s různými tématy, s uznání a chtějí se ukazovat, jestli právě mladí lidé za tím volantem nemohou mít zesílené nějaké ty negativní projevy a vytvářet víc situací nebezpečí pro sebe i pro ostatní. Jestli byste se třeba klonil k tomu, jak je to v zahraničí, že jsou ty takzvané řidičáky na zkoušku, že po nějakou dobu pro ně platí trochu jiná a možná v něčem přísnější pravidla.
Já jsem statistiku v téhle věci nestudoval, se musím přiznat, ale předpokládám, že to v tom zahraničí zaváděli z nějakého dobrého důvodu, takže předpokládám, že ta statistika existuje. Já si myslím, že velkou roli hraje u řízení zkušenost. Jo. A že ta větší nehodovost u mladších bude, pokud tam je, tak je určitě do značné míry ovlivněna tím, že prostě ty reflexy řidičské, ta schopnost odhadnout tu situaci, tam prostě nemůže být. Když řídíte, když máte najeto 10 000 kilometrů, tak je to úplně něco jiného, když máte najeto 100 000 a miliony. Takže to si myslím, že je možná větší rozdíl. než je třeba v té emocionalitě, protože tam si myslím, že to je i ve starším věku často prostě rozdíl mezi lidmi. No, ne mezi skupinami, ale mezi jednotlivci a že i ve starších skupinách lidí se dají najít lidé, kteří jsou emočně nestabilní a natolik, že to ovlivňuje jejich řízení. Možná je jich mezi těmi mladšími o něco víc, pak je samozřejmě na druhé straně mezi těmi zase výrazně staršími problém s těmi schopnostmi a se zrakem a s rychlostí reakcí a tak dále. Takže jo, mladí by měli být opatrnější, ale všichni bychom měli být opatrnější. No.
Tak já jste to během našeho rozhovoru už zmínil a mě to přijde dobré a to je to věnování se telefonu, respektive to mi nepřijde dobré, ale přijde mi dobré se na to zeptat a napadá mě, že můžeme pojímat vlastně řízení jako nějakou praxi všímavosti a cestě sám k sobě, protože občas to je prostor, kde jsme sami a můžeme se věnovat třeba právě tomu, co se nám děje, jak dýcháme, jak se nám to auto řídí. Setkal jsem se s několika psychologi, kteří říkali, že přestali poslouchat hudbu, že je to právě vrací do přítomného okamžiku, když vnímají jenom třeba zvuky toho motoru. Říkám si, že si tak na nějaké úrovni lehce zameditovat při tom řízení, že by to vlastně mohlo být zdravé a prospěšné.
No, já myslím, že ta praxe přítomnosti je určitě dobrá. Meditace už nevím, protože to pak vede k zavírání očí. A to
rozhodně, no, tenhle to rozhodně ne.
A to rozhodně bych nedělal. S těmi telefony je to opravdu veliký problém a já si pamatuju, když bylo zavedeno to pravidlo nebo jako uzákoněno, že se nesmí držet telefon za volantem, a přišlo mi, že ten efekt jsem vnímal tak 14 dní a že po těch 14 dnech se to začalo vracet zpátky a neviděl jsem, že by se policie zaměřovala tady na ten jev, který mě opravdu přijde velmi výrazný a velmi často, a možná, že to je pro mě takový ten efekt sebenaplňujícího se proroctví, že když někdo blbě jede přede mnou nebezpečně, tak mám tendenci se podívat a většinou drží v ruce telefon. Jo? A teďka je otázka, jestli ta statistika je opravdu správná u mě, nebo jestli to tak jako zkresluju, protože si myslím, že to je nebezpečné. Takže rozhodně je to veliký problém a ta příležitost nepoužívat ten telefon nebo minimálně teda jako poslouchat ho skrze nějaké handsfree je rozhodně dobrá příležitost, jak zvýšit tu bezpečnost. No.
Zase bych se vrátil k tomu, že v tom autě se mohou projevovat některé vzorce třeba našeho přístupu k životu, k odpovědnosti, k ostatním, protože přece jenom používání toho telefonu výrazně snižuje tu reakční dobu a tu pozornost, zvyšuje nehodovost a to snad srovnatelně nebo i více než psychoaktivní látky. A to mě fascinuje, jak u mnoha lidí, které potkávám, které považuji za poměrně zralé a dospělé, tak stejně třeba i pod malým vlivem nějaké látky jsou schopni za ten volant si sednout a přijde jim to v pohodě.
To je zajímavé téma. Já si myslím, že vlastně bychom se všichni měli bát, když se dáme do auta. Protože to je nejrizikovější věc, kterou cestovat v autě je nejrizikovější věc, kterou běžně v životě děláme. Málo kdo z nás se vystavuje většímu nebezpečí. Samozřejmě jsou taková nebezpečí, ale málo kdo se jim pravidelně vystavuje a tohle je něco, co děláme každý den. Takže vlastně tak trochu by se dalo říct, že bychom se měli všichni bát. A ten fakt, že nám to nepřijde rizikové a ještě výrazněji tím, že nám to nepřijde rizikové, když máme v ruce telefon nebo když máme v sobě nějaké látky, mají, já ne, tak to je mimo jiné výsledek toho, že my si prostě zvykneme prožívat tu situaci na základě svých zkušeností z ní a protože už nějaký čas jezdíme bezpečně, tak nám to přijde, že to tak bude pokračovat dál, no. Že to je samozřejmě problém, že nevidíme za ten roh, kde že to je tak trochu o tom příměru, tak dlouho se chodí se čpánem pro vodu. Jo. Ono to vyjde 10x, ono to vyjde 100x, a pak to jednou nevyjde a ty následky jsou tak výrazné, že tak hrozné, že to nikdy nestálo za to. No.
Ještě jedna poslední věc, která mě napadla, když jsem uvažoval, co všechno mohu nalézt z hlediska duševna v řízení auta, tak to byla ještě taková mocenská vztahová dynamika, přece jenom, nebo říkám si, když jdeme třeba taxíkem, tak jsem nedávno mluvil s jednou ženou, která říká, že to nedělá ráda, že přece jenom často se dostává do situace, že nastoupí do auta s cizím mužem a byť je to nějaká služba standardizovaná, je tam nějaký systém kontroly třeba v těch přepravních aplikacích, tak to vytváří přece jenom nějakou mocenskou dynamiku, že někdo to auto řídí, někdo ho může zamknout, odemknout, zastavit nebo někam odjet.
To je pravda. Musím říct, že jsem o tomhle tom takhle neuvažoval.
No to je vidět, že jsme oba dva muži, no.
Přijde mi, že se to... Jo, ano, to je dobrá poznámka, ano. Že se to týká hlavně teda filmů, ve kterých se popisuje nějaká takováhle událost, jo, detektivek. Takže pro ženy to může být samozřejmě jinak. Je pravda, že to je situace, ve které se vystavujeme do značné míry v šanc tomu druhému. Ono to platí i obecně vlastně, že jako nechat někoho řídit auto, ve kterém jedu, zejména když je to nějaká jízda jako na dálnici nebo na další vzdálenost, je vlastně jako vyjádřením velké důvěry. Často o tom nepřemýšlíme. Já jsem na to narazil, když se nám narodili děti a já jsem potřeboval, aby je někdo někam odvez a zrovna technicky v tu dobu jsem to nemohl být poprvé já, vždycky jsem to byl já nebo moje manželka, ale najednou jsem jako přemýšlel, komu bych tak ty děti svěřil, když on bude sedět za volantem a zjistil jsem, že skoro nikomu. Tak to samozřejmě říká něco o mně, ale taky to říká něco o tom, že opravdu ten člověk za tím volantem má jako velkou, a v tomhle tom případě bych spíš říkal jako odpovědnost, spíš než moc, jo, tohle je o odpovědnosti. A že vlastně jako to rozhodnutí, kdo bude řídit, je velká věc. Kdybych se měl vrátit zpátky k tomu příkladu s tím taxíkem, tam samozřejmě se asi nemůžeme rozhodovat, kdo bude řídit. Nicméně asi tady, jako pokud bych chtěl dbát na bezpečnost, tak jako využívání standardních společností v neposlední řadě taky sedání si dozadu, že jo, v taxíku je určitě na místě, no.
Uzavírá dnešní téma balancu, kterým bylo řízení aut Tomáš Zuda, psycholog a psychoterapeut. Já vám děkuji za vaše dnešní slova. Naschledanou.
Děkuji.
Balanc. Překonejte limity vlastní hlavy. Balanc. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balanc kdykoliv a kdekoliv. I offline.